sanāk, šo nedēļu un nākošu nedēļu vēl izlaist. Jo, jā, sanāca vēl tādu šķibalīci bija pēc dibenu, bet atgriezies piekdienu uzbrauc treniņu, svētdienu uzbrauc treniņu, tad svētdienu treniņā piedzīvoju vēl vienu kritienu, kas bija ārpus manas kontrolas, un pēc tā ir atkal tādas nelielas sekas, no kurām jāteik vaļā par laimu nekāds tāds nopietnis nav, plausas nekas nav, tikai viss kārtīgi sadaudzīts, un tagad jāteik no tā. Paļā ir, un tad centīšos gatavoties Francijas posim. Smadziņu satisinājumu nedabūju, bija galva nedaudz aptauzīju, bet ķiveri šoreiz man pasargāja. Sanāca tāda, kā es teicu, ārpus mans kontrolas ķibelīte, un jā, bija tāds diezgan iespaidīgs kritiens. Sākumā likās, ka būs tiešām ļoti traki, kad seks būs lielāks, bet par laimi pēc pārbaudēm, jo uzreiz aizdod uz slimnīcu, man pārbaudīja tur. Nākamā dienā bija ārā, bet tad brauc pie saviem daktiem, lai paskatās vēlreiz, ja tiešām viss kārtībā, un pagaidām laikās, ka nav nekas nopietnums, ka būs labi tikai pašam jātiet, ir jāsakārto ķermenis, jāsakārto galva, un tad ar jaunu dvesumu jāgatavojās Francijas posmam. Pēc Šveices viss diezgan veiksmīgi sadzīja, bija par laimi, jā, diezgan pamatīgi to dibenu apskādēja, dibenu bija liela hematoma, bet Tā diezgan labi savilkās, vēl, protams, nedaudz jūtas sēžot viņu, bet ir okei, okay, kā es teicu, piekdienu aizdīju treniņš uz mocīšu, svētdienu arī braucu, tā kā to visu kārtījā, un tagad jātiek no tiem jauniem apsitumiem, vaļā, tas viss ķibels, neveiksums, traumiņas ir pamatīgi tādā depresijām un iedzinuši, un tāpēc arī saka, ka jātiek galā ar ķēmeniem pašam, ar galvu un ar jaunām domām jādodās tālāk, jo jā, līdz šim ir bijis tāds ķibens neveiksms, un tas tiešām ar katru nākošu ar vien dziļāk un dziļāk tajā depresijā esmu iekšām arī pēc šī kritiena, kad es gulēju pie zemes, tad bija tā doma, kam es to daru, kam tas ir vajadzīgs, viss jau tiešām brīžiem nāk tās depresijas domas ir sūl, bet tās ir tas sports dažreiz, un pēc lietas vienmēr nāk saula, tagad ir tikai jāgaida, ka tie mākoņi paies uz maliņu un solītu spīdēs.